Fabula de futuro. Міфологія будучині. Дослідчо-популярна програма, присвячена історичній і фольклорній міфології. Героям, символам, домінантам і коштовностям білорусоцентричної системи мислення. Ви на хвилях Радіо РЦ. При мікрофоні Олег Хомінко і програма «Фабула де футуро» – «Міфологія будучині». Асенсування того, що кожен з нас і всі ми разом не периферія, а центр нашого сусвіту, посприяло тому, що головною темою наших програм з'являється білорусоцентризм і усе, що зв'язано з його міфологією. Таким чином ми узгадуємо історію, легенди, подання, символи, які найбільш значно повпливали на формування білоруської національної свідомості. Сьогодні ми поговоримо про акти винищення білоруської національної пам'яті у перше десятиліття після Другої світової війни і узгадаємо, як створилася нова, ухвалена Центральним комітетом комуністичної партії історія БССР у той час. Це цікаво і повучально. А слухати ми будемо ліричний рок Сінді Олександр. Почнемо хутко, заставайтеся з рацією. Фабула де футуро. Міфологія будучині. Період з 1905 по 1914 чи навіть по 17 год, коли у Російської імперії узмацнилися ідеї демократичної трансформації, економічні показники держави так само поліпшилися. Пік економічної стабільності, як відомо, був досягнутий перед Першою сусвітньою війною. У той час відчувалася адліга у політико-ідеологічним векторі задушення культури народів, що були окуповані, анексовані, долучені до Російської імперії тягом трьох попередніх стагоддів, що давало підставу для розвиття гандлю і витворчості на розрабованих колоніальних ускраїнах імперії. Відавочно, що у такі сприяння момент, коли хочете у такі сприяльні моменти, білоруси починали рухати невеличкі справи по захованню парешткаў своєї національно-культурно-історичної спадщини. Менавіта у гэты час і час Першай сусветнай вайны, калі фронт баявых дзей германа-расійскіх імперый рассек наш народ на дзве часткі, беларускія гісторыкі, даследчыкі, навукоўцы працягвалі працаваць перадусім над кніжкамі па гісторыі і мовазнаўству. Не зважаючы на грунтоўныя перашкоды, выдаваліся газеты, часопісы, працавалі школы, не спынялася адраджэнне нацыянальнай літаратуры, паэзіі. Значная частка того, что мы ведаем, як класічная беларуская літаратура была створана або абапіралася на тыя напрацоўкі, якія распачаліся менавіта ў гэты час, першай чвэрці 20-га стагоддзя. Перад першай сусветнай вайной і падчас яе былі створаны абагульняючыя базавыя працы па гісторыі беларускага народу. Перад усім гэта творы Усевалада Ігнатоўскага, Мітрафана Даўна-Рзапольскага, Уладзіміра Печэты, Васіля Штарбакова і шэрагу іншых даследчыкаў. Зразумела, яны былі напісаны пераважна на падставе расійскіх дакументаў, якія дагэтуль былі адабраны адмысловымі цэнзарамі імператарскай віленскай археаграфічнай камісіі, а апублікаваны ў часы сталення савецкай ідэалогіі на пачатку 20-х. І гэта трэба ўлічваць пры прачытанні. Аднак, гэтая гісторыя была напісана беларусамі для сусвету і беларусаў, таму яе ў 30-тыя моцна адцэнзурылі, а ў 1938-м забаранілі і знішчылі. Як пісалі новую гісторыю савецкага беларуса, ўжо пасля другой сусветнай, мы будзем гаварыць сёння хутка. Не губляйце хвалю рацы. Фабула де футуро.
And you never say sorry, hate your goodbye. Flash back, years go by and I'm paying for leaving late every time. So pierce me like a belly ring, bleeding on the floor. Black just like the roses on the dresser by the door. And dried up like my hope that you are ever. Rest. Maybe I've been toxic, and it's time that I confess.
Aula de Futuro. Міфалогія будучині. Перед першою сусвітною і під час її, коли відбувалися революційні перевороти і громадянська війна, політичний утиск і переслід діячів білоруського адраджіння заповолився. У гэты час былі створаны, а на пачатку 20-х надрукаваны абагульняючыя базавыя працы па гісторыі беларускага народу. Перадусім гэта творы Усевалада Ігнатоўскага, Мітрафана Доўнар-Запольскага, Уладзіміра Пічэты, Васіля Шчарбакова. Зразумела, яны былі напісаны ў асноўным на падставе расійскіх дакументаў, якія дагэтуль былі адабраны адмысловымі цэнзарамі імператарскай віленскай археаграфічнай камісіі, а апублікаваны гэтыя работы былі ў часы сталення савецкай ідэалогіі на пачатку 20-х. Гэта трэба ўлічваць пры прачытанні і аналізе. Гэту гісторыю ў час бальшавіцкіх рэпрэсій і этнацыду на пачатку 30-х падверглі цэнзуры, а ў 37-38 забаранілі і знішчылі. Адразу пасля Другой сусветнай вайны пад лозунгам барацьбы супраць праяўленняў безыдэйнасці і апалітычнасці, камуністычная партыя паставіла задачу па стварэнню новай гісторыі новай БССР, аб'яднанай і знявечанай адначасова. Як мы гаварылі раней, у 1943-46 годах на падставе структуры падручніка па гісторыі Беларусі аўтарства Уладзіміра Івановича Пічэты была створана кароткая гісторыя БССР са старажытных часоў да сярэдзіны 20-га стагоддзя з улікам патрабаванняў марксіска-ленінска-сталінскай метадалогіі. Гэту працу на адмысловым савеце сумна вядомы злачынец ката па сумяшчальніцтву камісар беларускіх партызан Пантелеймон Панамарэнка палымяна раскрытыкаваў і абвінаваціў гісторыкаў у сур'ёзных метадалагічных памылках. Нагадаю, што слова «ідэалогія» і «прапаганда» бальшавікі замянілі словам «метадалогія». Аднак навукоўцы працягвалі лічыць метадалогію навукай методык і не разумелі сэнс прэтэнзій ад высокапасадных невукаў. Зімой 1948 году ўсё перапісалі па новай. Спачатку ў выглядзе тэзісаў аб асноўных пытаннях гісторыі БССР. 20 сакавіка 48 тэзісы былі зацверджаны ЦК КПББ, а летам 48 надрукаваны ў часопісе «Бальшавік Беларусі». Такім чынам з'явілася метадычка па стварэнню той інваліднай гісторыі Беларусі, на якую да сённяшніх часоў павінны абапірацца настаўнікі. Але і гэтага савецкім бонз было замала. Важна было зняважыць і абылгаць самыя вядомыя імёны і установы, якія да і ў рэвалюцыйны час працавалі на адраджэнні беларускай культуры і гісторыі. У 1948-м шалёна пачалі крытыкаваць тых, хто па старой памяці узгадываў прагрэсыўную ролю газеты «Наша Ніва» – імёны нацыянальных герояў Беларусі. Пачалася новая хваля рэпрэсій. Усе даследчыкі, якія былі гатовы нешта прамовіць пра станоўчую моц нацыянальнай культуры, беларускай мовы і літаратуры, замаўчалі на падставе самацэнзуры, бо з часоў масавых расстрэлаў дзеячаў навукі і культуры мінула толькі 10 год. Як сказалі і перайначвалі гісторыю напрыканцы 40-х, пачатку 50-х, мы будзем гаварыць хутка, не губляйце хвалю рацыі.
Like a birthday, I know who you Get messy as hell. The thorns are gonna hurt. Just in time for the swell.
Фабула де футуро. Героям, символам, домінантам і каштовностям білорусоцентричної системи мислення. Літом 1948 року у часописі «Большевик Білорусі» була надрукована методичка по новій історії БССР під назвою «Тезіси об основних питаннях історії БССР». У процесі чергового скаження історії Білорусі на підставі цих тезісів замацевалося негісторичне адлюстрування взаємоотносинів Московської держави і Великого князства, Росії і Речі Посполітої. Війни поміж ними трактувалися як визволінче повстання білоруського народу супроть польського, литовського пригнету і європейської буржуазії. Згодно методичці, при аналізі політики руського царизму освітлення негативних моментів історії наносить шкоду відносинам русского і білоруського народу. Тому факти злочинства у російського царизму і імперіалізму треба з історії викинуть, а при необхідності тлумачить про тезіс уз'єднання славянів. Національно-визволенчий рух, згодно тезісов методички, повинен тепер називатися класовою боротьбою. Революційні національні повстання і протести об'являлися націоналістичними і антинародними. У вивученні совєтського періоду історії Білорусі замацевалися сталінські трактовки. Святкування у 1948-му 10-годового юбілею короткого курсу історії ВКПБ содіяничало ще більшій їх пропаганді. Тепер уже не Ленін, а Сталін створив щасливу БССР. Для удокладнення, що тепер можна і як треба говорити при освітленні тих чи інших історичних подій, ладилися адмислові дискусії, які насамреч були ідеологічними нарадами. Некоторі з їх, тія по виніках яких були публікації, ми узгадаємо хутко, не губляйте хвалю рації.
Just leave the present by the door. you wonder by my lonesome and try hard not to text you anymore. I will try hard not to text you anymore. Some people make you feel better in the long run. Some people make your heart shine. Fucked. Maybe I'll just peek in through your window, 'cause someone's burning popcorn on the stove. Is that my scrunchie holding back her pony? I kinda wanna pull it, but I won't. It's not that I am jealous of your new fame, it's just that she looks eerily like you. Do you keep your eyes open when you kiss?
Фабула де Футуро. Міфологія будучині. Після Другої світової війни, коли громадські і гуманітарні науки в Білорусі були глибоко політизовані і ідеологізовані, якість і об'єктивність були не у пошанні. Але аднавіць історичну науку, як частку пропаганди, для комуністів було вельми важно і потребували яны гэта зрабіць терміново. У час, коли у випалених білоруських вёсках тисячі селян помирали від голоду, для удакладнення, що тепер можна і як треба говорити при освітленні тих чи інших історичних подій, ладилися адмисловые наукові дискусії. На шерагу дискусій, які були фактично ідеологічними нарадами, ми спиняться не будемо, але узгадаем одну з адметных дискусій нарад, яка відбулася у маї 48-го году, калі аддзяленне грамадскіх навук Академії навук БССР правяло такое мероприемство па гісторыі грамадскай думкі Беларусі з удзелам работнікаў архіваў, дырэктараў музеяў, настаўнікаў мінскіх школаў. З асноўным дакладам на ёй выступіў заслужаны дзеяч навук БССР акадэмік Уладзімір Перцаў. Ён быў з Расіі, з Курску, працаваў на адказных пасадах у беларускай адукацыі яшчэ ў часы кіраўніцтва Ігнатоўскага, калегаваў з Уладзімірам Пічэтай, не пацярпеў ад рэпрэсій. А павінен быў, бо бацька Перцава быў дваранінам і стацкім саветнікам. На Перцава былі даносы ў 34-м, а ў 39-м за яго працай сачыў непасрэдна сам Лаўрэнцій Цанава Джанджгвава. Магчыма, арышту не было таму, што Перцаў быў вядучым спецыялістам УССР па гісторыі Германіі і кансультаваў высокае начальства. Уладзімір Перцаў быў даволі паважанай асобай і руплівым выканаўцам. Яго працы друкаваліся ў Еўропе да рэвалюцыі. Ён не хацеў станавіцца рэктарам Акадэміі навук БССР, але загад быў, і Перцава абралі аднагалосна. Уладзімір Перцаў выдатна разумеў, што метадалогія ў бальшавікоў гэта значыць ідэалогія і прапаганда, і як пісаць новую гісторыю таксама усведамляў. Аднак на той дыскусіі на радзе Перцаў станоўча выказваецца пра такіх гістарычных асоб, як Скарына, Каліноўскі, Багушэвіч, што было вельмі нечакана. Трэба дадаць, гэта было або вельмі смела, што наўрад ці, або узгоднена з Масквою напрамую, без размовы з Панамарэнкам, які, трэба нагадаць, не даў у 39-м годзе хаду яго справе. Яшчэ адзначым, што ў чэрвені 45-го году Уладзімір Перцаў у складзе беларускай дэлегацыі прыняў удзел у працы ўстаноўчай канферэнцыі ААН у Сан-Францыска. Подпіс Перцава стаіць ад імя БССР пад дакументам аб стварэнні ААН. Тое, што сам Перцаў узгадаў Каліноўскага і Багушэвіча на знакавай дыскусіі як станоўчых гістарычных асоб, дало здань надзеі. Напрыканцы 1948-го быў падрыхтаваны новы праект гісторыі Беларусі ў трох тамах, але яго таксама раскрытыкавалі ў сакавіку 1949-го на юбілейным паседжанні, што было прысвечана 20-годзю Акадэміі навук БССР. За ўвагі тычыліся перыядызацыі гісторыі Беларусі, недастатковага тэарэтычнага абгрунтавання працэсу пабудовы сацыялізму ў БССР і адсутнасці савецкага патрыятызму пры аналізе народнага гераізму. Прыйшоў загад усё перапісаць ізноў. Што было далей, узгадаем хутка, не губляйце хвалю рацыі.
Everybody said I ought to write a book about it all. Drama, yeah, the doctor called it drama. I was pinned up like Madonna with my face against the wall. Some I remember, some I forget. Some of those memories are better off dead. Scatter them over the Laurel Canyon. You know truth can be a cruel companion. Kids are rewriting the history lesson. Sometimes a lie leaves a better impression. Scatter them over the Laurel Canyon. You know truth can be a cruel.
Героем, сімвалам, дамінантам і каштоўнасцям беларусацэнтрычнай сістэмы мыслення. Ви на хвалях Радера. Це при мікрофоні Олег Хомінко і програма «Фабула де футуро. Міфологія будучині». Ми працягуємо говорити про те, як писали нову історію советського білоруса після Другої сусвітньої війни. Починає з 1931 року, коли книжки по історії Білорусі Ігнатовського і Печети, які використовувалися у якості підручників у середніх і вищій школі, були заборонені, загадав і замовив від більшовицької влади на створення підручників по історії БССР було 6 і зроблено було 5 винікових праць. Усі вони були відвергнуті начальством. Шостий варіант інвалідної історії БССР, який нарешті ухвалила ЦК партії, був написаний у 1951-м, але околічності його видання ми узгадаємо хутко. Не губляйте хвалю рації. Героям, символом, домінантом і коштовностям білорусоцентричної системи мислення. Починає з 1931 року, коли книжки по історії Білорусі Ігнатовського і Печети, які використовувалися у якості підручників у середній і вищій школі, були заборонені і знищені, загадав і замов від більшовицької влади на створення підручників по історії БССР було 6, і зроблено було 5 винікових праць. Усі вони були охаяні начальством на підставі того, що при освітленні разуменні гістарычных падзей і аналізе народнага гераізму адсутнічаюць узгадкі пра класавы савецкі патрыятызм. Такім чынам, у 1948 годзе пытанне паўстала рубам неадкладна зрабіць такую гісторыю, якую ўхваліць партыя. Сапраўды, новы праект быў падрыхтаваны на пачатку 1951-га, атрымаў станоўчую рэцэнзію ў ЦК КПББ, а таксама станоўчую ацэнку камісіі маскоўскіх гісторыкаў на чале з Дружыніным. Аднак, несці адказнасць за канчаткова надрукаваны тэкст ніхто не хацеў. А раптам ізноў нешта памяняецца і пачнуцца расстрэлы. Такім чынам, гэта гісторыя БССР 1951 году, шэсць разоў перапісаная і шмат разоў жорстка прычэсаная цэнзурай, пабачыла свет у друкаваным выглядзе толькі пасля смерці Сталіна. Першы том гісторыі Беларускай ССР быў выдадзены тыражом 30 тысяч экземпляраў у 54-м, а другі том у 1958. Прычым гэта гісторыя Беларусі была настолькі пустой і недакладнай, што выкарыстоўваць яе ў якасці асноўнага падручніка ў вышэйшай школе было недарэчна. Яна была годна толькі ў скарочаным варыянце для вывучэння гісторыі БССР савецкімі школьнікамі. У нязначна абноўленай рэдакцыі яе выкладалі часткова выкладаюць да сённяшняга часу. З сярэдзіны 50-х паступова, без прыцягнення ўвагі, у час, калі назіралася нейкае падабенства хрушчоўскай ідэалагічнай лігі, беларускія гісторыкі пачалі распрацоўваць вузкія тэмы пад дакладна абмежаваным у часе гістарычным перыядам. Такія кніжкі начальства не чытала, а ў кантэксце развіцця гістарычнай навукі гэта было стваральнымі актамі. Некаторыя з гэтых прац і імёнаў мы ўзгадаем хутка, не губляць хвалю рацыі.
Фабула де футуро. Міфологія
будучи. З середини 50-х поступово, без притягнення уваги, у час, коли назиралося ніке подобенство ідеологічної лігі, білоруські історики почали розпрацьовувати вузькі теми по докладно обмежованим у часі історичним періодам. Конечно, синтетичные, так тогда звалися обугульняючие скороченные працы, так само рыхтовалися, особливо для перевыдания Великой Советской энциклопедии. Туды материалы рыхтовал сам Владимир Перцов. Однако, с середины 50-х, тему господарчей деятельности Беларуси в складе Речи Посполитой, историю белорусского селянства, походжання белорусского народу распрацовывал Алексей Петрович Пьянков. Ён был з Росії, з Пермського краю, працював у археографічній комісії СССР, там були тільки провірені особи, і був присланий у БССР підмацувати тутешу науку по напрямку історія старожитної Русі. Більша частка ягоних робот – це компіляції з книжок московських провірених колег. Однак можна вилучити позитивний момент у його дослідуваннях – популяризацію тепер маловідомого повстання Дяніса Мурашки. Гэта славутий білоруський полковник партизанського руху часов Кривавого потопу. У 1654 годі Дяніс Мурашка вернувся в Білорусь як казацький сотник одного з полков Івана Золотаренки і виступив супраць казаков, які тады дзейнічалі на баку московських захопнікаў. Яго партызанскі атрад грамів прыходню ў Цэнтральнай Беларусі. У 1658 ён далучыўся са сваім атрадам да войска ў Рэчы Паспалітай. Пасля вайны быў ушанаваны шляхецтвам. Гісторыю крывавага патопу і ўзаемаадносін беларускага і польскага народа ў 18 стагоддзя таксама даследаваў Александр Антонович Савіч. Яго біяграфічны цікавы лёс і іншыя гістарычныя даследаванні, якія распрацоўвалі беларускія навукоўцы ў сярэдзіне 50-х, мы узгадаем хутка. Не губляйце хвалю рацыі.
Stars on the ceiling, flowers on the floor, surround sound when the wind blows. We got light from the heavens, air as fresh as snow, in the house without windows. I got more than enough and all that I need.
Take me home.
Була де Футуро, героєм, символом, домінантом і коштовностям білорусоцентричної системи мислення. З середини 50-х, у час, коли назиралося нікое подобенство ідеологічної лігі, білоруські історики почали розпрацьовувати вузькі теми по докладно обмежованим у часі історичним періодом. Історію кривавого потопу і взаємоотносин білоруського і польського народу у 18 століття дослідував Олександр Антонович Савіч. І він випускник Петербургської духовної академії, сумнославутої імперської установи, у якої рихтували святаров, ідеологів, пропагандистів і істориків у одним флаконі. Савіч спеціалізувався на історії Русі і Росії. На його існував своєособливий компромат. У 1922 році він підписав одозву до білоруських православних, у тим ліку уніятів, з закликом створення національної автокефальної православної церкви Білорусі. Його виганяли з БДУ, потім і знову брали читати лекції і постійно обвинувачували у симпатії у бок царов, королів і святаров і повної відсутності розуміння класового підходу. Савіч сам з'їхав з Білорусі у 1926-му, ще до початку розгрому білоруської науки, а після Другої Сусвітньої вернувся і зайняв зауважну посаду. У соковіку 1947 году Політбюро історичного факультета оцініло працю кафедри, яку узначалював Олександр Савіч, вельми негативно. Його перевели на працу дослідчика, але у 50-е годы он еще написал несколько довольно цікавих наукових артикулов. Позитивным моментом его спадщини треба лічить открытие у архивах переписки Жигмунта Вазы с Львом Сапегом, починаючи с 1598 года, и документов по перемовам с Москвой об знятии облоги со Смоленску, який у 1615-м цудом вистояв і на певний час застався в улоні Великого князства. Вельми шмат істориків Академії наук БССР після смерті Сталіна і у 60-ті годы займалися вивученням історії Совєтської Білорусі. Але видадених праць і монографій там одинки. І при усім жаданні позитивних моментів винести у їх вельми тяжко. Дати, події, імени, криниці – усе не стикується, і перепровірить нема опірища. Може, тільки праці академіка Ганни Панкратової вилучаються своєю системністю. Однак, я ще узгадаю, що національне питання і національно-визволенчий рух у Білорусі у 1950-х дослідував Моїсей Абрамович Поташ. Він народився у 1892-м у Двінську, тепер Даугав Пілс, і до 24-го года викладав у Вітебську. Поташ був одним з заснувальників бунда, старий марксист ще до революційного голодування. У 1930-м скончив інститут красної професури у Москві і у 30-е займав зауважні керуючі посади у наукових установах Мінську. Був арештований 10 снежня 1937-го як активний удільник антисовєтської троцькістської організації, але не розстріляний, єсть тільки здогадки чому, а відправлений у красноярський концлагер. Там вижив і у 1945-м вернувся в Білорусь і зайняв посаду наукового супрацовника Академії наук. У 1949-м був повторно арештований по той же самій справі, як були троцькіст, і відправлений у сибірську ссылку пилить лес. Після смерті Сталіна і знов вернувся в Білорусь. І до реабілітації у 1955-м працював ночним сторожем. А у 1955-м Поташа, раніше узгаданая Ганна Панкратова, рекомендувала одновіть на посаді наукового супрацовника. Паводле сямейных легенд, Майсей Поташ не падпісаў кампраматны данос на акадэміка апантанную камуністку Ганну Панкратаву ў 1938, што тады ўратавала яе жыццё і кар'еру, але мужа Панкратавай, гісторыка Грыгорыя Якавіна Міттельмана, тады расстралялі. У 1940-50-е Панкратава была галоўным рэдактарам часопісу «Пытанні гісторыі». Гэта быў вядучы навукова-гістарычны часопіс у СССР у тыя часы. Яна актыўна пачала працу па дэсталінізацыі гісторыі адразу з моманту даклада Хрушчова ў лютым 1956-га. Аднак цераз год у пастанове ЦК КПСС ад 9 сакавіка 1957 ёй былі прад'яўлены абвінавачванні ў лібералізме і буржуазным аб'ектывізме і выгналі з пасады галоўнага рэдактара. Напэўна, у сувязі з гэтым праз два месяцы акадэмік, доктарка гістарычных навук Ганна Панкратава памерла ад інфаркту. З самага пачатку 50-х і асабліва з 1957-га у асяроддзі беларускіх гісторыкаў адбываліся чысткі паводле новай рэпрэсыўнай кампаніі барацьбы з касмапалітызмам. Вось што гэта за гвалт, трэба будзе распавесці ў нашых наступных праграмах. А на сёння дазвольце развітацца, бывайце здаровы, шчасліва і пакуль.
Фабула де футуро. Даследча-папулярная праграма, прысвечаная гістарычнай і фальклорнай міфалогіі. Міфалогія будучыні. Thank you.
keep the decency of love. It's decadent disguise and the law of the surprise.